Алтан хараасхай хүн төрөлхтөн хоёрын өлхөө холбоогүй тухай аман домог. Эрт ортын сат хоёр холын амьтан бүхнийг айлгаж хөрдүүлдэг. Зүүртний хаан хан гардгийгээс байх юм гэнэ. Нэг өдрийн өдөр хөгсөн арханы боорид унтаж сад хан гард ийгэс хөөрж гарав гэнэлээ. Гээ байса байсанч би хамгай түрүүнд энэ ертөнцид нихатэй сохотэй амьтатэй аяаны хин амтатэй гэсв гэдэг аяаны хин сүмэтжатэй гэсв гэдэг аяаны тахлыг гэдгийг мэдэж ав хоогье. Тэгэд тэрнээ сохийн хараж явгье. Үй залгаж үр жүз алашарж явгэлдэ гэсэ гарбагна. Тэгээд л миний энэ зөөдлөн миний энэ ханахан зүб мөргөн байхагад хажуудан ойрхын байхан хэдэгнөө ий заас. Си миний мөргөн илс болж олон олон амьтнаа сохий харж амсаж шалгаж үзээсэ. Хамгийн ханийн намдам дуулаарэ гэж тусаагаад явуулав юм хаа. Хэдэл хэдэгнэн олон газар ийсэ тийсэ гүнгүнэн нийтэд олон амьтнаа сохиёй харж зогоо. Игэдл салгахны дүндэнгээ хүнээ сон амттай сүмтэй байв гэнэ. Энэний юм утхан хэдэгнэ ихэл олзамогтээ баяр хөөртэй гүнгүнэж эргэлдэн эргэлдэн дуулан бүжиглэж босжээ яватараа. Гүнтэнэг алтан храас хайтай уулзаж чугна. Тэр хоёр уулзаад л мөр зэрэгсэж өнө тэр ханин харбаа ярилдаж нийтэж явхаар хэдгэнэнийн хүнээ сонгол өнө ертөнцөд олон амьтнаа дунд хамгайн амттай хамгайн сүмтэжэлтэй гэдгийг мэдээд хан гарчид мэдүүлхөө явж байна гэдэг храас хайт ханин болгож ярив гэнэ. Алтан храсхай гэгш ха бурхны шүмэг богийн шишаво хүн төрөлхөдөнд ансгай хайр сэтгэлтэй байдаг болохда засаага ягж батва. Энэ арель болохгүй явдлах дээ. Хэрвээ хан гардгийн мөдөө ха хүний сухий харж амьдрдаг болхон яриангүй. Чихэд хүрээ ха өнөд өлхөө ертөнсөй өзөмсөж хөгжүүлдэг хүн төрөлхтөн суха харагдаж өндөө угсаагаараа авсатхад хөрх юм байна гэж бодоод хүн төрөлхтөн анин ханий тул алтан дүлхэд оршиж тогтны хотон тоо буюм болог гэж нэг мөргөн арга бодож бодов. Тэгээд л хэдгэнэн дүүдээ дүүдээ ши ямар хөрхөө гэж өвчтэй би самаагийн нэг хээр таалшаа гэж ханжээн үе унсаа гэж ханжаанвэ. Хорсон нарын хөл арзагарсагаан шүдээш нэг үзхөөгэ гэд хэдэгнэг хөлөө гултайлах гэдэн хөлөөгийн тахазаад явшуулна. Тэгээд л сааса бүрий сааса хөхөсөн кирог тургайруу нийдэд явхада. Ийгэд л хэдэгнэн хөлнээ озуур хоолын өвдөж хавдаж байгаа шан төсвөрийн жагаад л нийт хайрл хан гардын хажууд хөрөөд хүнээ сохон хамгайн амттай хайхан өтхөн тохолыг аригун гэж хөлхөгөөс ха хөлгүй болхон усраа юугийн шалгагдахгүй нэг алга юм ийе дээр дээрэн дунгнөөтл ангалзаад л байвгнэ. Энэний юм өдөжээхэн алтан харасхай энэхэн завт хүрсө буугаад л хан гардгээд хэдэгнөөний үгүй орсуулж хөл мөрсөгөө юм ха. Хан гардгийн хэлжээнэ үгүй энэ манд яагаа гэсв юм гэж дүнгинжээнэ гэсв. Энэхэн мордхода шингэн гоёхан хүн чинэс байгаа ханала гэхэдэн харасхай дарын тоджаваад л гэмбийн авиан шингэ нарихан тодохнаар ийгэш холна. За энэ үдээ энэ хөөрхөө байгаа мэтэн таны төлөө гэж мянга томон амитанд халдаж Шоғиын амталар, наптық-саптығы егзінді қорлықтызы хүл үй болғын байны. Тегәд үнөхіне, юу хүлзе хайын бейл айғызан үлде, үні егізі байны. Арсылын үртін сөді хамығын амтаттай соғыты, нехатен хасыл моғы үйін байны. Моғын олаан шоғиы халуын арын хорызы, зөлхүн саған нехайын зоғылызы байғаға, Түмін ағалжы, мұн құзы қиымығын лі, егіз қылжы байна, ғыбығын. За, егі әділі түрл ағаға қойасы, хүн әмітінді құртты, мағайын шоғайы, хан қартты арызы, мағайы бәл жеттіг бол қиымығын. Харасқа егіттіг ға, хүн түрл шетінді қауя, тәбі кізі, хүнді датынны қалуынсығы, үлігісі кізі ғұртын байға. Түді әйлі жағын бәйесіне харапшытың емігі, сонхан үрхүл жаңғырқы байғаған күрттің ұрзы, күрі маатқыдың ұғыр бәлттіг, ұндығылдыг. Кегіт, біз етанды тағды тұғығы әжесіп сүгіпті, орын нәрем сүгіпті, күзі байқолдыг емігіне. Түрі мұртты айығына, тәне өндісіне үнкамғылың байыны, хүрул сойауы байыны, Иым болғыда үрзіхім ендетіне үдік кіне. Хүнуде мартия көйілгілдіғыда, Масиентай яуғыда, Орту орсіне наса, саса үлзілдізі ори алдатығын ха. Нары үлі алдызын адызы, Нары есіне бі үлі ағайы ғызы күні ғар олдық емгіне. Дегелін әнді ехі байырлызы зир-зир доғырдық кіне. Егет қырасай бақыл қығыны. Бе, қансыл хүн түрл жетінді бісе. Бұмбұрсық дүлхет, бұхи бұмбұрсық дүлхет қауя тепсі көпті. Бе, бұйыры нарайы қалқылжы тақтаға ұйха, нарың үрхи мүргінді қарба олжы, үні үртінсі түнір қарын қой байқаңылды, чейін болаған ямар байқаған ба, күтікіні. Яғи мұсырға құнуд қырасғайы қайырылзы, әйіл ғызы аладызы құйтқы дүккөй, хэн-хай қанжан шылтты болған байға.